Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуба кечиңиздер менен азаттык радиосу 4-ноябрь беш эмин кечиндеги уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Глазго саммитине катышты. Бул сапардан соң Кыргызстандын тышкы саясатында эмне өзгөрөт? Дүйнөлүк лидерлер менен жолугушуулардан эмне жыйынтык чыгат?
Бизде чоң глобальный тренд кандай бурулуп кетти, анан ошол жерде ортосунда жүрөбүз, алдында жүрөбүз деген бул экинчи маселе болуш керек. Биринчи эмне алдык бизнес платформада? Ошо барып келгенден анан кандай жыйынтыктардан канча проект келди?
Эксперттер талдайт берүүсү мына ушул темага арналмакчы. Талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкек шаарынын Ленин районунун Аммосов көчөсүндө жайгашкан тигүүчү цехтен өрт чыгып 4 жаштагы кыз чарчап калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Расмий маалыматка караганда өрт бүгүн 4-ноябрда катталып түшкү саат 1:30 шектөөгө алынды. Каза болгон кыздын аты жөнү такталууда. Өрттүн аянты болжол менен 125 чарчы метрди түзөт. Учурда аны толук өчүрүү иштери жүрүп жатканы кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 2021 жылдын 8 айында республика боюнча 1966 өрт кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу кеминде 29% көп. Быйыл өрттүн кесепетинен 25 адам каза тапты. Бул да былтыркыга караганда 11 адамга көптү кылат. Бир күн мурда жер көчкөн Жумгалдын кара кече кенинде иш токтогон жок. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасы 4-ноябрда билдирди.
50,000 куб топурак түштү. Аны биздин адистер тез аранын ичинде эле тазалап коюшат. Ал тилке 2 жыл мурун казылган, бул жылдары такыр колдонулбаган тилке болчу. Ал жерде кичинекей көл бар эле, ошол көлдүн үстүнө кулаган экен. Бул эч кандай көмүрдүн казуусуна, ташууга таасирин тийгизбейт.
Деп айтты ишкананын маалымат катчысы Жидия Зоотбекова. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратка маалыматка ылайык 3-ноябрда түшкөн маал кара кечедеги номер 27 тилкедеги иштеп жаткан Core Drilling Enterprise аттуу жеке ишканасы көмүр казган жайда жер көчүп бир экскаваторду басып калган. Мекеме тараткан сүрөттө көчкүнүн алдында калган техниканын бир учу гана сыртта калганын көрүүгө болот. Кырсык болгон учурда экскаватордун айдоочусу ал жерде болгон эмес деп кабарланды. Нидерландтагы Volkskrant гезитинин кабарчысы Том Венинг Орусиядан чыгарылды. Бул тууралуу гезит 3-ноябрда жазды. Анда айтылгандай, 2 күн мурда Венингдин Орусияда туруктуу жашоого уруксат берген документи артка чакыртылган. Орус бийлиги журналист административдик тартипти бузган деген жүйөнү келтирген. Гезиттин маалыматына ылайык, Орусия Венингге өлкөгө кирүүгө 2025 жылга чейин тыюу салып, 3 күн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылган. Нидерландтын тышкы иштер министрлиги Москванын соңку кадамына өкүнүп үчүн билдирди. Август айында орус бийлиги BBC'нин Москвадагы кабарчысы Сара Рейнсфордду улуттук коопсуздукка коркунуч туудурат деген жүйө менен өлкөдөн чыгарган. Москванын бул чечими эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылган эле. Ал арада Тайвандын президенти Цай Инвэнь Европа билимдигинин депутаттарынын алгачкы делегациясын кабыл алды. Бул делегация Европа парламентинин Тайвань менен карым катышты тереңдетүүгө чакырган резолюциясынан көп өтпөй Тайбэйге келди. Октябрь айында кабыл алынган документте депутаттар Кытайдын Тайванга карата аскердик агрессиясына тынчсыздануусун билдиришкен. Тайбэйге келген Европа парламентинин депутаты Рафаэл Глюксман Тайвань жалгыз эмес экенин айтты.
Our visit shows how much
Биздин бул визитибиз Брюссельдин күн тартибинде Тайвань кандай орунга ээ экенин көйлөп турат деп билдирди. Глюксман президент Инвэнь европалык депутаттардын Тайванга келишин абдан оорчундуу окуя катары мүнөздөдү, бирок Кытайдын тышкы иштер министриги бул визитти катачылык деп сыпаттады. Тайвань 1949 жылдагы жарандык согушта коммунисттер жеңип чыккандан кийин Кытайдан бөлүнүп алган. Тайвань лидерлери Кытайдан өз алдынча болууну көздөп келет. Бейжин Тайваньды өзүнүн аймагы деп эсептейт. Кыргызстанда бир жылда өсүмдүк майынын баасы кеминде 45% кымбаттады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин өлкөнүн 18 калктуу конушунда жүргүзгөн мониторингинин жыйынтыгында айтылат. Учурда Кыргызстанда күн карама майынын 1 литринин баасы 180-190 сомдон сатылып жатат. Статкомдун буга чейин берген маалыматына караганда 2020 жылга салыштырмалуу акыркы 9 айда өлкөдө баалар жана тарифтер 6.5% кымбаттаган. Көбүрөөк алкоголь менен тамеки кымбаттады. Кеминде 9% Ошондой эле тамак аш жана алкоголсуз суусундуктарга баа 7.14% өстү. Мөмө жемиштердин арасынан лимон 47% кымбаттаса, гречка 31%, өсүмдүк майы 21%, кумшекер 20% жогорулаган. Ошондой эле балык, эттин бардык түрү, нан жана кондитер азыктары дагы кымбаттаганы байкалган. Айнура.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырдык, турубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Глазгодогу климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитке катышты. Анын алкагында Жапаров бир катар дүйнөлүк лидерлер менен жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул сапардан соң Кыргызстандын тышкы саясатында эмне өзгөрөт? Дүйнөлүк лидерлер менен жолугушуудан эмне жыйынтык чыгат? Эксперттер талдайт берүүбүздү. Мына ушул маселе талкууланды. Алпарган Бакыт Асанов.
Мисалы талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Жээнбек мырза сизге жолдогум келип атат. Мына сиз дагы Глазгого президент менен кошо делегациянын курамында барып келдиңиз. Президенттин дал ушул саммиттин алкагында бир катар дүйнөлүк лидер менен жолуккандыгы буга чейин маалымат кызматтар тарабынан айтылды. Сапардын негизги жыйынтыгы эмне болду жана сүйлөшүүлөрдөн конкреттүү кандай келишимдерге же документтерге кол коюлду же коюлушу мүмкүн мындан ары?
Өзүңүздөр билесиздер, быйыл пандемия жараша көп баягы кыскартуулар болду да, баардык жерде ограничение бар да. Ошого жарашуу биз баягы сүйлөшүп биринчи жарым жылдыкта бул биздин кошуна мамлекеттерге саясий визиттер жасашты да, в том числе и Россияга, Түркияга, Казакстан, Өзбекстан, Түркменияга барып келдик. Андан кийин биз ООНдун ген ассамблеясына даярданып жатканбыз, бирок аякта дагы көбүнчөсү айтылды, баягы ВКС түрүндө болот, даже ограничениелер көп болду. Анан биз ойлогонбуз, көбүнчө ошо ООНду биз баралы деп, анан бирок аны приоритетти ушу жана климатический саммитке кылалы деп сүйлөшкөнбүз. Ошого барып баягы ООНду жанагы ВКС аркылуу обращение кылдык, анда өзүбүздүн ойлорубузду айттык. И бул климатический саммиттин эң мааниси мында баардык өнүккөн, өнүгүп аткан мамлекеттердин баары чогулду да, 120 мамлекеттин лидерлери жолукту. Андан тышкары миңдеген эксперттер келди, 30,000 ашык катышуучулар болду, волонтерлор болушту, МПОлор болушту, климатический фонддор болушту. Ошолорго мурун заявка бергенбиз. Ошо климаттык саммиттин ичинде бир топ жолугушууларды өткөрдүк, баардыгы менен сүйлөштүк, өзүбүздүн проблемабызды айттык, башка мамлекеттер да айтышты. Мында биринчи эртең жыйынтык болот, бир сүгүнө жыйынтык болот дегенден биз алыспыз. Анткени биринчиден биз ошо климаттык саммитке барып бизде эмне проблема бар ошону айттык да. Биз эле эмес, бүткүл дүйнөдөгүлөр айтып атат да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, климаттык бал азыр талаш тартыш көбүнчөсү өнүккөн мамлекеттерде болуп атат да. Алар өзлөрүнүн баягы көмүртек боюнча иштеген өзлөрүнүн саясатын өзгөртүш керек, производстволарды сокращать этиш керек. Алардын аркасында өнүгүп келаткан мамлекеттерге да ошондой көп проблема көп да.
Конкреттүү
биз ошо айттык, моундай направлениелер бар, иштейбиз. Донорлор, мисалы үчүн Азиатский банк, Исламский банк развития, Европейский банк развития айтышты, ушу жакын арада жылдын аягына чейин эксперт жиберебиз, биздин өкмөттөр менен жолугуп сүйлөшүшөт. Анан жанагы жашыл климаттык фонддон дагы сүйлөштүк, эксперттерин бияка жиберишет. Алар менен жолугушуп, өкмөттөн биздин кандай программалар бар, кандай проекттер бар, алар айтып атышат, ошолор биз тактайлы, биздин программа түз келсе, анан мүмкүнчүлүк болсо биз каржылап, биринчиден жана техника экономическое обоснованияга акча берели дейт, анан түзгөндөн кийин анан башка иштерге өтөлү деп баягы бир тепкичтен экинчи тепкичке өтүш болот.
Мен кийинки суроону Болот мырза сизге жолдойм деп жатам. Мына Жапаровдун Глазгого сапарынын Кыргызстандын тышкы саясат үчүн деген мааниси кандай? Мисалы, айрымдар айтып атпайбы, бул тышкы саясаттагы векторлордун тең салмактыгы үчүн кайсы бир деңгээлде салым болушу мүмкүн депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Сөзсүз бул чоң глобалдык саммит. Ар бир жылдарда, ар бир мындай тарыхый периодторда адамзат дүйнөнүн алдында өзгөчө маселелер чыгат. Мурда мына ядерное разоружение болчу, же бүгүнкү күндө экология болуп атат, климатический изменение шиги, ООНдун да кеңсеги бул жөнүндө мындай катуу оор сөздөрдү айтып атат. Ошондуктан ушул жерге катышкан бул жөнөкөй мындай жолугушуу эмес да, бүгүнкү күндүн дүйнөдөгү чоң маселени кантип чечебиз деп глобалдык лидерлер чогулуп катышкан. Ошол жерге биздин делегациялар катышкан, туура нерсе болду.
Албетте, маанисинен эч кимдин шеги жок, бирок анын жыйынтыгы боюнча, мисалы биз Кыргызстанда көпчүлүк учурда буга чейинки тажрыйбаны эске алганда ушул сыяктуу сапарларды уюштурууда эмне жыйынтык чыгат? Мындан ошол Кыргызстан канчалык деңгээлде өзүнүн көтөргөн маселелерин коргой алат деген сыяктуу талкуулар, риторика ошондой болот эмеспи? Мисалы, бул жагынан эмнелерге көңүл бурулушу керек мындан ары? реализация жана ишке ашыруу боюнча.
Сөзсүз мындай жөнөкөй санаса болот да, бизнес подход. Биз чакан өлкөбүз. Бизде чоң глобальный тренд кандай бурулуп кетти, анан ошол жерде ортосунда жүрөбүз, алдында жүрөбүз деген бул экинчи маселе болуш керек. Биринчи эмне алдык бизнес подход да, ошо барып келгенден анан кандай жыйынтыктардан канча проект келди? Кандай компаниялар келди, кандай гранттар келди, канча биздин адистер окуталабы, окуйбу, ошо катышабы, аралашабы, ушундай бир фактору акчалай. Ошо саммиттен канча бизде инвестиция келет же помощь келет. Экинчиси ошол чоң талкууда биздин ордубуз кандай ордубузду алабыз. Бөлөк чоң компаниялар менен мисалы горнорудный промышленность боюнча ошолор менен талкууда катышканга биздин ордубуз бийигирээк болуп, мүмкүнчүлүктөр бийигирээк болуш керек да.
Данияр мырза, мен дагы бир нерсени жана биз программанын башында айтып өтпөдүкпү? Эл аралык аренадагы имидж депчи. Мисалы ушул жолугушуунун алкагында, саммиттин алкагында президент дүйнөлүк бир нече лидер менен жолукту да. Анан Борбор Азиядан барган жалгыз лидер катары саналып жатты. Анан мунун өзү ушу өлкөнүн имиджи, курсу, багыты тууралуу иш аракеттерге таасир этиши мүмкүнбү?
Негизги барып туруп Кыргызстан даярда катышып туруп шарт түзүлдү диалогду улантууга. Диалог бул баягы курук болбосун. Буну өкмөт өзү катуу иштеп туруп, ар бир мамлекеттик орган, ар бир бизнес тармактагы биздин өкүлдөрү ошол өздөрү демилгелерди көтөрүп туруп, климатка жакшы бир пайдалуу тие турган долбоорлорду сунуштап, мына Болот мырза дагы айтып кетти, бизнес подход кылып эле
конкреттүү
жыйынтыкты алып келгенге баардыгыбыз эле аракет кылыш керекпиз да.
Мен дагы бир нерсе, мына ушу Кыргызстанда ушу тышкы саясат жөнүндө кеп болгондо экономикалык дипломатия, инвестиция жөнүндө дагы байланышта келе атпайбызбы? Мисалы Аскар мырза, сиз ушул тармакта иштеп жүрөсүз, мына Кыргызстан ушу инвестициялык имиджин кандай элестетип атат? Бийлик, эл аралык коомчулуктун ишенимине татый алдыбы ушу инвестициялык имиджди оңдоо үчүн же татыш үчүн эмнелерди кылыш керек?
Албетте, тилекке каршы азыр татый элек десек болот. Имидж жакшы эмес, инвестициялык имидж билесиздер. Инвестор баарыбыз баягы кайсы жерде, кайсы базардан жакшы мөмө жемиш бар деп коштолордон сурайбыз да. Ушул сымалдуу эле башка инвестордон сурайт. Өкмөттөн, башкалардан сурагандан кийин инвестордон биринчиден сурайт. Анан бизде улам улам соттошуп, арбитраждап инвестор жүрө берсе, же болбосо мүлкү тартылып, камалып бирдеме болуп жүрсө, албетте имидж дагы ошого сымалдуу болот да. Ал үчүн эмне жасаш керек ошол имиджди оңдош үчүн? Бир туруктуу, биринчиден саясий туруктуулук болуш керек. Кандай болсо дагы мамлекеттин саясаты кандай болсо дагы ал туруктуу болуп, инвестор, ишкер бир 5-10 жылдап алдыга карай ошону түшүнүш
ишеним болуш керек.
Ишеним болуш керек.
Мен жанагы эл аралык саммиттин алкагында суроо бергим келип атат да. Мисалы президенттин дал ушундай эл аралык трибуналардан эл аралык коомчулукка, башка мамлекеттерге, инвесторлорго кайрылуусу кайсы бир деңгээлде ишенимди жаратышы мүмкүнбү?
Бул бир эле кадам, биринчи эле кадам. Андан кийин инвестор келип министр, премьер министрден сурайт, министр менен жолугушат. Премьер министр бир нерсени айтса, министр кийин премьер министр алмашып, министр алмашып экинчи нерсени айтса, же болбосо мейли ал дагы колдоп кийин чечим кабыл албай калса, албетте иш токтолот. Азыр билесиздер, кандай гана кызматкерге, аткаминерге барбасын инвестор, биринчиден кайсы жерге барганын билбейт. Билесиздер, инвестиция министрлиги азыр кайсы жерде экени белгисиз. Тышкы иштер министрлигине бериштир, бирок азыр кызматкерлердин өздөрү дагы билишпейт эмне кылаарын. Экономика министрлиги кайрадан тиги финанс министрлигинен ажырап эмне кылаарын билбей атат. Администрациянын ичинде дагы бөлүмчөлөр бири бирине аралашып эмне кылганын билбей атат. Анан ушул абалда дагы билесиздер, иш кылыш кыйын, бирок ал абал кырдаал туруктап шайлоодон кийин дагы бир жаңы парламент келип туруктайт деген ишеничибиз бар, үмүт кылалы. Себеби эң биринчиден туруктуулук болуш керек. Андан кийин чечимди кабыл ала турган, чечимди туура баягы алдыңкы чечимди көрсөтө турган команда керек, ошол эле министр, премьер министрлер. Анан ошону аткара турган аткаруучулар дагы керек да. Ушунун баары.
Жээнбек мырза, мен айтып кетелим, биринчиден баягы көч бара бара түзүлөт деген сөз бар да. Анан биз азыр жанагы ички өзүбүздүн саясатыбызды кичине турукташтыра баштадык да. Президентти шайлап алдык, конституцияны өзгөрдүк, азыр президенттик администрация менен өкмөттүн аппараты бирикти. Эми азыр жанагы шайлоо парламенттик шайлоо өтүп кетсе анда биз ошондо баягы бир жылдан бери угуп аткан фаза аягына чыгат да. Андан тышкары президенттик шайлангандан бери премьер болушту жана президент болгондон бери эле айтып келатат да, мен азыр бизнести өзүм колума алам депчи. Мына азыр биринчиден жанагы көп органдарга финполду жоюлду, бүт жанагы күч органдарына чоң тапшырма берилди бизнести азыр текшерткенди токтоткула. Экинчиден болсо жанагы ишкерлик кеңеш түзүлдү коррупцияга каршы. Эми анын баары анан сиз айтып аткандай жанагы эки аппарат, мисалы үчүн мурун президенттик аппараттан өкмөттүн аппаратына өтүп анан иштер тегеренип жүрбөчү да. Анан азыр болсо биз өзүбүз сезип атабыз, бир аппарат болду, айткан боюнча мисалы үчүн бир тапшырма берилсе уже ал кагаз тегеренбейт, уже бир жерден алып президент премьерге кирет, премьерден ошол жерден чечим чыгарылат дагы, анан уже президентке кетип атат да. Ошондуктан биз баягы ситуация баягы азырынча өзгөрө баштады да. Анан экинчиден болсо баягы бийликтин башында президент турат да, өзү айтып атпайбы, мен баарына өзүм жооп берем деп. Ошон үчүн азыр жанагы Глазго дагы айтты, банктарды, ишкерлерди, фонддорду мен чакырам, биз менен чогуу ошо именно климатический вопросторду чечкенге биз менен чогуу иштешели деп. Анан ошондуктан азыр биз келдик уже эмки ушу жуманын ичинде биз ошо климаттык сүйлөшүүлөр боюнча программа түзүлөт. Анан азыр түз ошо донорлор менен банктар менен өкмөт иштей баштайт, жанагы сүйлөшкөндөрдүн баарын бияка чакырып уже иштейбиз.
Конкреттүү суроону сурагым келип атат. Мына Жапаровдун саммиттеги сөзүндө ошо Кыргызстандагы экологиялык маселелер, анын ичинде кумтор дөгү абал боюнча мөңгүлөргө байланыштуу маселе көтөрүлбөдүбү? Анан бул өз кезегинде азыр кыйчалыш болуп турган кумтор маселесинин чечилишине салымы болушу мүмкүнбү, мисалы эл аралык деңгээлде?
Жок, эл аралык деңгээлде биз ошону ачык айттык да, жанагы объектсиз инвесторлор деп да айтып атпайбызбы? Ал ошо мисалы үчүн биз айткан жокпуз, именно сиздер сана биз айтабыз, биздин азыр мөңгүлөрдү, сууларды бир компаниялар келип бузуп кетти деп. Бул ал биздин эле проблема эмес да, бул региондун проблемасы болот да. Мисалы үчүн Казакстандын, Өзбекстандын. Анткени мөңгү азайган сайын суу азайып атат, суу азайган сайын жерди сугаруу, суу жетишсиз, анан проблема уже региондук болуп атат да. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, биз чогулуп ошо жеке эле Кыргызстандын проблемасы эмес, ал ошо мөңгүлөр региондун проблемасы, ошону жардам чечели. Ошо менен бирге мондай жанагы абийирсиз туура эмес иштеген инвесторлорду азайталы, ошонун проблемасын чогуу чечели деп көптөрү түшүнүк менен кабыл алышты.
Болот мырза, мен дал ушул суроону да бергим келип атканда, эл аралык укуктун көз карашынан алганда, мисалы ушул сыяктуу президенттин риторикасы кандай кабыл алынышы мүмкүн?
Сөзсүз бул маселени көтөрүш керек глобальный деңгээлде. Эмне үчүн дегенде, бул Жээнбеков байке туура айтып атат, жаман инвестор менен анан өнүгүп келаткан өлкө, бул мындай 60-жылдардан башталып модель бар да. Өкмөттөр чоң компания келгенде өкмөттүн чиновниктерин сатып алат, коррупцияга аралаштырат. Бул жанакындай турмуштун мыйзамындай да, бир ааламдын мыйзамдарындай да. Эмне үчүн дегенде, частный инвестор, анын бир эле кызыгы бар, прибыль. Көбүрөөк прибыль алыш керек. Ошондуктан келип туруп налог тасайтыш керек, экологический сбор тасайтыш керек. Ошол менен ушу өкмөттү бузат дегенде, элин да бузат деген сөз бар. Бирок ага да бир тажрыйба керек да. Тажрыйбаны өзүбүз отуруп ала албайбыз. Ошондуктан чоң саммиттерге катышып, партнердорду таап туруп, бөлөк лидерлер менен таап туруп, мисалы мен ойлойм, азыр Кумторда биякта жоруктар ачылса, ошо центрлар экология боюнча, анан мисалы Акаевдин убагында коррупция болгон деп мен ойлойм, ошондой деле факторлор көрсөткөндүр да аларга. Ошол эле глобальный лидердер түшүнбөйт канадский компанияны, бул түшүнбөйт, бул уже мыйзамды бузган, өзү да эмес, аброюн жоготуп кетет да.
Мен Аскар мырзага, сиз мисалы эл аралык инвесторлор менен сүйлөшүп иштешип келе атпайсызбы? Алардын көз карашында кандай болушу мүмкүн?
Өлкө суверендүү, эгемендүү өлкө өзүндө эмне болуп атканын өзү чечиш керек да. Анан бирөөгө даттанып, мына бизге мондай инвестор келди, анан минтип минтип, аны башка өлкөлөргө даттанууга кереги жок. Себеби башка өлкөлөр эч нерсе кыла албайт, алар эмне кыла алат? Барып өзүңөр чечип алгыла дейт да. Себеби өзгөчө жанагы жеке инвестор болгондо ал Канадага дагы кызыктуу эмес, эч кимге кызыктуу эмес. Себеби а жерде баягы жаңы ойлор, климаттын өзгөрүү менен кантип күрөшөбүз, жаңы ойлор, бир жаңы идеялар тартуулашы керек да.
Чын ошону мен тактап кетейин, анткени жүрөтпөй азыр ошо көп Африкадан да көп мамлекеттер уступ этет, Латинская Америкадан уступ этет, Монголиядан уступ этет деп. Ошо өнүгүп келаткан мамлекеттердин көптөрүндө ушундай биздики окшогон проблемалар көп экен да. Анткени ал проблемалар биз өзүбүздүн проблема деп жүрө берип баягы международный баягы сырткы мамлекеттерде билиш керек да эмне болуп атканынчы. Анан мисалы үчүн биз азыр кумтөр менен иштеп атканда айтылат да биз тартып алдыңар, басып алдыңар. Андай эмес да, биз азыр вопросту эл аралык коомчулукка айтып атабыз. Биз иштегенге любой инвестор менен иштегенге даярбыз. Бирок момунда жана экологический эмелерди сакташ үчүн өзүнүн жаңы технологиясын алып келсин, биздин закондорду карасын, биз менен чогуу иштешсин деп айттык да, баары туура түшүнүштүү. Бирок ал айтып коюш жөн эле, баарына биз ушундо кыйналып атабыз айтчу эмес. Анда ал мисалы үчүн биз эле айтсак анда бир жөн, баардык дүйнөлөр айтып атышат ошондой эле. Ошон үчүн ал бир оюндун правиласын аныктап алыш керек да, баягы дүйнөлүк лидерлер айтыш керек. Эгерде биз климатты сактайлык десек, анда биз моундай ой менен, моундай правила менен жүрөлү. Эгерде бизге климаттын кереги жок, ар ким өзүнүн билгенин кылат десе, анда келечек жок болуп атат да. Ошон үчүн ошондой жана чоң саммитте чогулуп атабыз да, ошону сүйлөшүп тактап анан кандай алдыга жылабыз деп. Биздикинде көп проблемалар баягы сиз айткандай ичибизден чечилет, бирок ошого жараша биз баягы международный сообщество айтып атабыз да, биз аны атайын жасаган жокпуз. Биз ошо региондун проблемасын, климатын сактап калыш үчүн анан өзүнүн вопросун чечиш үчүн ошолор менен иштеп атабыз.
Эл аралык укуктун абагында мен жалпы эле тышкы саясат жөнүндө суроо бергим келип атат. Данияр мырза, мына Кыргызстанда көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп ар бир президент айтат, анан бирок иш жүзүндө эксперттер кайсы бир өлкөнү тактап айтканда Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн ролу чоң экендигин белгилешет да. Анан акыркы жана мен Болот мырзага да жолдогонмун, Европага сапар, ал жактагы батыш мамлекеттеринин лидерлери менен жолугуп сүйлөшүү, ушул көп векторлуу саясат жүргүзүү көз карашынан өзүнүн салымы болушу мүмкүнбү? Мисалы бир имидж катарычы, Кыргызстан, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ошого кызыктар дегендей.
Кыргызстан Орто Азиянын беш мамлекеттин бири. Ошон үчүн биздин тышкы саясатыбыз эң негизгиси ошол кошуна мамлекеттер менен тыгыз байланышуу, Кудайдын берген боордош эл менен жакшы жашап иштегенге, бул эң негизги стратегиялык биздин тышкы саясатыбыздын максаты болуш керек, болуп эле келе атат. Билесиздер, мындай эл аралык укуктун негизинде союздаш деген мамлекеттер дагы бар. Кыргызстан бүгүнкү күнү эки мамлекет менен союздаш мамлекет, келишим негизинде, бул Орусия менен Казакстан. Анан стратегиялык өнөктөштөр дагы бар. Ошолор менен дагы тыгыз мамилелерди кармоо, өнүктүрүү деген максаттарда иштеп келаткан биздин тышкы саясатыбыз. Сиз айтып аткан мындай көп векторлуу, бизде башка жол жок. Бизде бүгүнкү күнү эң негизги тышкы саясаттын приоритеттеринин бири бул союздаш мамлекеттер менен жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен эки аралык мамилелерди бекемдөө жана өнүктүрүү, анан башка мамлекеттер менен дагы иштеп туруп биздин Кыргызстаныбыздын айырыны жүргүзүү, көтөрүү, башка биздики жол жок.
Мына ушул сыяктуу саммиттердин, визиттердин салымы болушу мүмкүнбү?
Сөзсүз да, сөзсүз да. Анан башкача болбойт да.
Мен Болот мырза, мына
кечиресиздер, дагы ушул саммиттин алкагындагы бир дагы айтып кеткен сөзүм, сунуш катары өз убагында экологиялык дипломатия деген пайда болгон эле биздечи. Бул бизге, биздин дипломаттарга бул аябай мындай керектүү тармакта. Бизде көп элчиликтерибиз бар сыртта. Анан алардын эң негизги максаттары ошол бири инвестиция тартуу жана биздин жашыл экономикага долбоорлорду сунуштоо. Ошол тармактарда биздин тышкы иштер министрлигибиз дагы экологиялык дипломатияны дагы өзүнчө тармак кылып туруп өнүктүрсө көп пайдалуу болот эле да. Анан бул сырттагы, ичиндеги нерселер бул биздин жеке ишкерлерибиз. Эң туруктуу ошолор бүгүнкү күнү. Эң мындай бар болгон, ишке аша турган долбоорлор ошолордун колунда. анан аларды мамлекет өз убагында мындай түз субсидия же дотация кылып туруп колдоп эле келген башка мамлекеттерге салыштырганда. Ошол эле Казакстанды карасак деле, ошол эле Өзбекстанды карасак деле, биздикилер өздөрү көгөрүп туруп, өздөрү ушул деңгээлге бүгүнкү күнү келгенде, ошон үчүн мына бүгүн жакшы билдирүү болду. Саммиттин жыйынтыгы Кыргызстанга дагы бир сыйра карашты. Жашыл экономикага долбоорлорубуз бар деп туруп айтылды. Эми өкмөт өзүнүн алкагында эле кайнай бербей, ошол жеке ишкерлерге кайрылып, бар болгондо эле долбоорлорду алып туруп, ошолорду сунушташса, ошондо жакшы жыйынтыктарга келет деп ойлойм.
Албетте, идея жакшы, демилге жакшы, билдирүү жакшы, бирок реалдуулукта Кыргызстандагы жана бюрократия, коррупция, жана жоопкерчиликтин жоктугу, туруктуулуктун жоктугу ушул сыяктуу инициативалардын ишке ашышына тоскоол болуп атпайбы? Мисалы, эл аралык коомчулук деле, эл аралык инвестор, сырткы инвестор деле иш кылам деп келип, акыр аягында ишке ашпай калса, жана көңүл калуу болгондой да. Мисалы, астарыңызга өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, бүгүн эмнелерге жол бербеш керек? Мисалы, жаңы азыр айтып атпайбы, системаны жаңырттык, өкмөттү жаңырттык, мындан ары жоопкерчилик бир адамда болот, эми бюрократия да азаят дегенче, эмнелерге көңүл буруш керек бүгүн?
Биринчиден таза кишилер келиш керек, таза ишти билген кесипкөй кишилер болуш керек. Азыркы учурда мисалы келтирейин, өкмөттү ашып кетсе бир эки министр эле баягы эл аралык тилде сүйлөй алат. Бул мындай жөнөкөй эле мисалы. Таза аралашпаган паракорчулукка аралашпаган ишти билген кишилер келип, андан кийин саясий эрк болуп, баарына саясий колдоо болуп, аларга баягы иштегенге шарт түзүлүп, анан ошолор иштей бериш керек да. Анан мамлекеттин саясаты бирдиктүү болуш керек. Бир кол менен инвестор колдойбуз, экономикалык өнүгүү деп, экинчи кол менен баягы басым жасоо, кустуруу сыяктуу бир саясатты жүргүзүп, бир мушту менен өкмөт бир мушту менен бир саясат менен иштеши керек да.
Мен Болот мырзага суроо жолдойюн деп атам. Мисалы, эми ушул сыяктуу кызматташтыкта албетте Кыргызстандын мактанчу эле мындай көрсөтчү жетишкендиги бул ошо демократиялык башкаруу, жарандык коомдун активдүүлүгү, сөз эркиндиги, ачык айкындык деп келе атпадык беле. Анан мисалы ушул сыяктуу Глазгодагы жолугушууларда жолуккан дүйнөлүк лидерлерди деле ушул кызыктырса керек. Мисалы, ошол жагынан мисалы Кыргызстандагы акыркы өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мааниге?
Сөзсүз эми демократиялык башкаруу дүйнөнүн жалпы дүйнө боюнча ушу бир эле жол менен өлкөлөр тандап ушул менен өнүгүп атат. Биз бул жолдон биз кайтпаш керекпиз. Бир нерсени мындай жакшы элестетип жүрүш керек да. Тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы да. Анан ошондуктан бир дипломат катары да бир калоо да ушу биздин саясатчылар бир өлкөнүн ичинде консенсус таап өлкөбүз стабилдүү демократиялык жол менен ооба өнүгүп баштаса дипломаттарга да жеңилирээк болот да. Ар бир беш жылбы, эки жылдын ордуна кайта сыртка чыгып жаңы лидерлер келди, жолубуздан кетпейбиз, баары жакшы болот, мына тил табышалык, телефон менен байланышалык же биз аркылуу жыбанышалык деп, бул да жумуш да. Ошондуктан ушул стабильность керек. Анан экинчиден дагы кошуп кетейин сурооңузга, көп мындай акыркы жылдары ушу акыркы жылда госуправленияде реформалар кескесте бир түшүнбөй атабыз да. Мына чоң министерство түзүлүп атат, Минэконом менен Минфинди кошту, кайта бөлүп атышат да. Мен билем бир случай катышышыптыр Минэконом менен Минфинге, ошондо бир министерство отконда эки ар кандай жооп алыптыр, бирөө плюс бирөө минус болчу, ушундай да. Анан хотя аты эмне, мен эмне үчүн бул теманы көтөрүп атам? Азыр МИДке тышкы соода анан инвестиция маселени ушул жүктү кошобуз деп атат. Кайта чоң супер министерство болуп кетиши мүмкүн да. МИД ушул жүктү көтөрө алабы? Инвестиция деп атабыз, акча келсин деп атат. Бирок анда толук штатканы бериш керек, эл бериш керек, мындай жардам бериш керек да. Эмне үчүн дегенде МИД инвестициянын маселеси 80% бул Кыргызстандын ичиндеги госоргандардын маселеси да. Биз көрүп аттык, бир инвестор келип алып туруп бир жыл жүрдү, токмоктон 3 гектар жер газ менен темир жолдун жанына табылбай койду да. Акчасынын баарын көрсөтүп атат. Жок да, МИД мындай маселелерди чече албайт. Ошондуктан эксперименттерди кичине азайтып туруп ушу модельди табыш керек да.
Эксперттер талдай берүүсүнө президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Боло Жунусов, мурдагы элчи Данияр Сыдыков жана эл аралык ишкердик кеңешинин директору Аскар Сыдыков катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Анын видеосун Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү болсо ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар.